Predsednik družinske pobude Tomaž Merše, ali to pomeni, da je Združena levica popolnoma prezrla voljo ljudstva izraženo na referendumu o družinskem zakoniku?
Presenetljivo je, da se je večina v državnem zboru strinjala, da se ta zakon sploh obravnava in da se obravnava po skrajšanem postopku. Pomeni, da je verjetno več strank, ki so to prezrle.
Katere konkretne spremembe pa prinaša novela zakona?
No, konkretne spremembe ste že kar omenili v svoji napovedi, vendar pa v resnici ta zakon prinaša mnogo več posledic. Ta zakon potem, ko v zakonsko zvezo vključi tudi istospolne pare in samodejno doda pravico ustvarjanja otrok, ki so načrtno vnaprej prikrajšani za enega izmed staršev, se pravi, ali živijo brez matere ali brez očeta, in to celo na račun zdravstvenega zavarovanja. Tako da Združena levica povsem neresnično zapiše, da zakon ne bo imel drugih posledic kot tiste, ki so tukaj navedene. Povsem spremeni potem tudi, oziroma naloži, zahteva spremembo učnih načrtov, učbenikov, obravnavanje družine, zveze med moškim in žensko v šoli, tako da tiste različne delavnice z indoktrinacijo, z isto spolno ideologijo in teorijo spola, ki se jih je doslej še dalo nekako preganjati iz šole, so bile nezakonite, bi postale zakonite in celo obvezne. Motena oziroma omejena bi bila pravica staršev, da vzgajamo otroke v skladu s svojim prepričanjem. Po praksi oziroma izkušnjah iz držav, kjer je že nekaj let takšna zakonodaja v veljavi, se kaže, da prihaja potem do hudega omejevanja svobode govora, celo svobode misli, svobode vzgoje otrok, svobode izbire poslovnih partnerov in tako naprej. Se pravi, zakon, če bi bil sprejet tako, kot je, bi imel mnogo večje posledice, kot pa se sedaj govori.
Da mogoče lahko navedete kakšen primer, zdaj ko ste omenili, kako se to odraža v državah, kjer imajo podobno zakonodajo v veljavi že več let?
Ja, na primer, oče, ki se ni strinjal s tem, da otrok v šoli prisostvuje uri spolne vzgoje s problematično vsebino, je bil kaznovan z enim dnevom zapora. Svetličarka, ki ni hotela sodelovati pri pripravi poročne slovesnosti istospolnega para, je sodno preganjena in grozi celo odvzem vsega premoženja. Tako da tukaj gre za zelo resne in zelo hude posledice.
No, ena od posledic, ki ste jo omenili, pa je gotovo za nas, starše, zelo pomembna, namreč spremembe šolskih učbenikov in izobraževalnega sistema. Gotovo pa tukaj se omejuje pravico nas staršev do svobodne vzgoje otrok, tako kot jih želimo sami vzgajati.
Ja, seveda. Vsaj to bo zagotovo zadelo prav vse otroke, vse starše in se zato tukaj tiče prav vseh družin in jaz upam, da bodo starši nekako dojeli, za kako pomembne spremembe gre in da do tega ne bo prišlo.
No, v pismo predsedniku vlade Miru Cerarju ste pisali tudi o pritiskih lobijev, ki interese ozke skupine razglašajo za človekove pravice in izsiljujejo voditeljev držav, da pod to krinko sprejemajo zakonodajo, ki se je v več državah, kot ste že omenili, izkazala za zelo diskriminatorno. Na kakšen način bi lahko to tudi pri nas zgodilo in vplivalo tudi na celotno družbo?
No, se teh pritiskov se niti več ne skriva. Ne? Se so mediji poročali o tem, da ko se je stranka SNC želela vključiti v skupino liberalcev v Evropskem parlamentu, so od njih zahtevali, da v doglednem času sprejmejo takšno zakonodajo. Se pravi, te pritiski zdaj niti niso več niti skriti, ampak se jih izvaja že tako rekoč javno.
Na začetku ste omenili tudi spremembe, ki bi jih ta zakon uvedel, bi imele vpliv tudi na druge zakone. Omenjena novela zakona bi potem potegnila za seboj spremembe drugih zakonov, o čemer pa predlogu pravzaprav ni nobene besede.
Ja, poglejte, ko se je sprejemal na referendumu zavrnjeni družinski zakonik, takrat so njegovi zagovorniki govorili, da če bi hoteli vse spremembe, ki jih podoben zakon v enem zamahu narediti v vseh zakonih, na katere vpliva, da je bilo treba spremeniti več kot 30 zakonov. No, predlagatelji tukaj niti ne povejo sploh, kateri zakoni so to, kako bi to na njih vplivalo. To povzroči hudo nepreglednost zakonodaje. Saj se ti zakoni v svoji vsebini, se pravi v svojem besedilu, sploh ne bi spremenili, samo njihov pomen bi se spremenil. In to pomeni, da bi poslanci, ko bi ta zakon sprejeli, istočasno glasovali za spremembo neznanega števila neznanih zakonov, na katere vse bi to vplivalo, kar je zagotovo povsem nasprotju z ustavnim načelom, ki zahteva, da je zakonodaja pregledna in razumljiva in tudi povsem neodgovorno, kako lahko nekdo sprejema spremembo zakonodaje, za katero sploh ne ve, kaj točno pomeni in kakšne posledice bo imela.
Ja, gre kar za veliko radikalno spremembo definicije zakonske zveze in družine. Kako lahko vlada nekaj takšnega, tako korenitega sprejme, po vašem mnenju, po skrajšenem postopku, brez vnaprejšnjih usklajevanj, predstavitev mnenj strokovne javnosti?
No, to mi je povsem nedoumljivo, kako do tega lahko pride. Morda bi samo to popravil, da vlada ni kar sprejela tega zakona, zaenkrat je samo rekla, da mu ne nasprotuje. Tako da smo nekako pošteni do nje. Mislim pa, da sicer, zakaj je bil predlagan skrajšen postopek. Skrajšen postopek se običajno uporablja za manjše popravke zakonov, a ne? In tukaj je Združena levica v smislu besedila res zakona ni velika. Vsebinsko pa gre za radikalno, popolnoma v temeljih spremembo zakona. Ko se zakon v svojih temeljih določbah spremeni, to pomeni, da gre za radikalno spremembo zakona in da se nikakor ne sme delati po skrajšenem postopku. Sklepam pa, da gre tukaj preprosto za strategijo. Namreč poslovnik državnega zbora določa, da kada gre za skrajšani postopek, se v samem postopku ne da spreminjati nobenih drugih členov zakona. To pomeni, da je povsem nemogoče kakorkoli v celotnem zakonu še kaj drugega popraviti in je možna samo ta radikalna sprememba zakona, ki potem samodejno velja za vse. Tudi tisto, kar morda ne bi želeli, da velja za isto spolne pare, vse velja tudi za njih.
No, vse velja tudi za njih, torej tudi posvojitve otrok. In tudi to je eden, lahko bi rekel, najbolj perečih vprašanj zdaj pri tej redefiniciji družine. Na škodi bodo pravzaprav otroci, ki se jim že v začetku jemlje pravica do očeta in matere.
Tako je, ja, natanko tako. Samo tistih, ki bodo lahko posvojeni, ampak tudi otroci, ki se jih bo na ta način, ki se jih bo za take pare ustvarjalo z postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo.
Kaj ti zakon odpira možnosti sedaj tudi za umetno oploditev samskih žensk, če bo to sprejeto?
Seveda, oziroma niti ne samskih, ampak predvsem tistih, ki živijo v istospolni partnerski skupnosti, zato ker te izenačuje z zakonsko zvezo.
Se pravi, odpira vrata tudi za nadomestno materinstvo?
Verjetno. Ne bi sicer tega tako z gotovostjo takoj rekel, ampak je pa precej verjetno, zato ker bodo to moški so spolni pari verjetno zahtevali kot možnost, da se njim uresniči pravica, da odločajo rojstvo svojih otrok.
Gospod Tomaž Meršen, najlepša hvala za tale prva pojasnila. O teh stvarih bomo še govorili, pripravili bomo oddaje, da bomo stvari bolj na široko lahko predstavili. Hvala za enkrat in lep dan še naprej.
Tudi vam, hvala lepa.